Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
imkon darajasi bizga yordam bersa, biz o'sha yana ham kuchli bo'lib bizni cheklamasdan, yo'q, unday emas, bunaqa yo'nalishda yordam beringlar deb aytilsa, bu bizga maqsadga muvofiq bo'ladi.
Nyu-Yorkka boramiz.
Amerikada qarindoshlaringiz bormi?
Yo'q. Faqat Qobir bor.
Sherzod?
Javob bor.
Aqsoqda?
Amakam o'sha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qor yog'ib turgan izg'irin Vashingtondan mobil salom. Toshkentda O'zbekiston poytaxtida Markaziy Osiyo integratsiyasi, mintaqa xavfsizligi va Afg'onistondagi jarayonlar, Taliban bilan muzokaralar muhokamada AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari general Votel prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan va hozir qayd etib o'tgan masalalar haqida gaplashgan. Umuman O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi roli kuchayganini bilamiz. O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik tarafdori tabiiyki va qurolli muxolifat va Kobuldagi markaziy hukumat orasida murosaga erishish kerak va bu borada Toshkent tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor ekanini aytib kelmoqda. Amerika tomonining bizga bildirishicha Toshkentdagi muloqot sermahsul o'tgan. O'zbekiston AQShning harbiy texnik hamkori Afg'onistondagi harbiy faoliyatni quvvatlashda muhim rol o'ynab kelmoqda azaldan. Endi umuman olganda O'zbekistonning o'zi Amerika bilan eng kuchli mahkam aloqalari hamisha Pentagon bilan bo'lgan va xususan markaziy qo'mondonlik bilan bo'lgan. Ahamiyati nimada buni? Markaziy qo'mondonlik AQShning Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi harbiy faoliyatini boshqaruvchi organ 1983-yilda tuzilgan va shundan beri Qo'shma Shtatlar bosh qo'shgan mojarolar, urushlarni boshqarib kelayotgan, uni nazorat qilib kelayotgan qo'mondonlik hisoblanadi. Afg'onistondagi urush deysizmi, Iroqdagi urush, Suriyadagi urush, umuman eng qaynoq nuqtalar agar hozir dunyoning o'sha qismlarida bo'lsa, buning tepasida va ortida markaziy qo'mondonlik turibdi. Shu bois ham markaziy qo'mondonlik rahbarining O'zbekiston rahbari bilan yuzma-yuz ochiq muloqot qilishi har ikki tomon uchun muhim ahamiyatga ega va albatta aholi uchun ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Islom Karimov prezidentligi davrida ham Afg'onistonda AQSh qo'shinlari uchun zarur yukni yetkazishda o'z hududidan mana shu transport vositalarining o'tishiga, poyezdlarda mana shu yuk tashilishiga ruxsat bergan va o'sha paytda shimoliy ta'minot tizimi degan bir sistema vujudga kelgan edi. Mana shu tizim bir qismi hali ham ishlaydi. Xullas, oradagi muzokara muloqotining ahamiyati juda ham katta va O'zbekiston uni kengaytirishga, harbiy texnik jihatdan hamkorlikni oshirishga shay ekanini aytib kelmoqda. Ayni damda Toshkentda Markaziy Osiyo integratsiyasi bo'yicha xalqaro anjuman o'tmoqda. Aprel oyida Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentda, umuman O'zbekistonda uchrashmoqda. Xullas, Toshkentda juda ko'p tadbirlar o'tadi. Samarqandda ko'plab tadbirlar o'tmoqda va ular albatta ahamiyatga ega, lekin ko'pchilikni qiziqtiradigan masala, xo'sh, Markaziy Osiyo integratsiyasi o'zi qanday amalga oshadi? Bir tarafga ko'ra to'g'ri, yangi bir tashkilot kerak, ya'ni o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirgan do'stona va deylik o'zaro manfaatlarga asoslangan aloqalarni yo'lga qo'yib boradigan bir organ kerak. Boshqa tarafga ko'ra esa bu azaliy orzuni ro'yobga chiqarish uchun yana tadbirbozlikka berilmaslik kerak, yangi organ shart emas, balki transport aloqalarini mustahkamlash kerak, chegara tizimlarini isloh qilish kerak, mamlakatlar orasidagi tijoratni kuchaytirish kerak va real qadamlar mana shunday bir integratsiyaga yetaklaydi. Uchinchi tarafga ko'ra esa va bu ko'plab g'arb ekspertlarining fikri, integratsiya turli omillar mahsuli. Birinchidan, rahbarlar siyosiy irodaga ega bo'lishi kerak birlashish uchun. Birlashish deganda bu siyosiy yoki hududiy mustaqillikni boy berish emas, balki o'zaro manfaatlarga asoslangan yangi bir tizim tuzish. Masalan, Yevropa ittifoqi misolida ko'radigan bo'lsak, ya'ni oradagi chegaralarni ochish, tijoratni mustahkamlash xususan. Xullas, bu boradagi bahs va tortishuvlar davom etadi va albatta Markaziy Osiyo va AQSh orasidagi hamkorlik, ular ortidagi munosabatlar nomlarini yoritishda davom etamiz. Bilasiz, saytimizda AQSh Markaziy Osiyo degan qismi bor. U yerda mana shu mavzu yuzasidan ko'plab suhbatlar, intervyular, maqolalar va xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha shu, omon bo'ling. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, dunyo bo'ylab antisemitizmning kuchayayotgani yahudiy jamiyatlariga jiddiy tahdid solmoqda. Parijda sariq nimchaliklar namoyishi ishtirokchilaridan biri yahudiy faylasuf Alen Finkelkrotni haqorat qilgani bahslarga sabab bo'ldi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hodisani qoraladi. Finkelkrotning o'zi antisemit so'zlar ishlatilmaganini, haqorat musulmon ekstremisti tomonidan sodir etilganini aytdi.
Les Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël.
Israil haqida qayg'urganimiz uchun bizni irqchi deyishadi. Ba'zilar uchun biz jinoyatchimiz. Bundaylarga qarshi bizda himoya quroli yo'q, chunki ular o'z qarashlarini mantiqli deb biladi. Bugungi antisemitizm anti-irqchilikka aylangan deydi Finkelkrot.
L'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un anti-racisme.
Hodisa videosini ko'rgan tarixchi Vincent Duclert bu fikrga qo'shilmaydi.
Il faut arrêter effectivement de dire
Bu antisemitizm emas, chunki iflos yahudi degan so'z ishlatilmadi deyishni to'xtatish kerak. Haddidan oshayotganlar yahudini haqoratlash noqonuniy ekanini biladi, lekin iflos sionist deb aytish noqonuniy emas. Shunday ekan, bu holatni antisemitizmning g'ayrioddiy ko'rinishi deb atash kerak, deydi u. Yevropa mamlakatlari yaqin o'tmishdagi antisemitizm va Holokost xotiralaridan hali to'la qutilgani yo'q. O'tgan yili Polsha Holokost paytidagi jinoyatlar uchun davlatni ayblashni taqiqlovchi qonun chiqardi. Natsistlar davridagi konsentratsion lagerlarni polyak o'lim lagerlari deb atash endi jinoyat. Isroil bunga e'tiroz bildirdi. Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Isroil Katz sobiq bosh vazir Ishaq Shamirga tegishli polyaklarga antisemitizm ona suti bilan kiradi degan iborani tilga oldi. Polsha bunga e'tiroz bildirib, Quddusda rejalangan sammitda ishtirok etmaslikka qaror qildi. Tashqi ishlar vaziri Katz izohini faqat diplomatik til jihatdan, balki jamoatchilik uchun ham qabul qilib bo'lmas holat, dedi Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, antisemitizm dunyo bo'ylab yahudiylar uchun asosiy muammo bo'lib turibdi.
The malicious efforts to demonize the Jewish state.
Yahudiy davlatini yomonotlik qilish, yahudiy xalqiga tarixiy vatanida o'z taqdirini hal qilish huquqini bermaslik. Bular antisemitizmning yangi qiyofasi, antisionizmdir. Uning qayerdan kelayotgani muhim emas. Sharqda bo'ladimi, Osiyodami, farqi yo'q. Bu narsa yaqin sharqning ayrim hududlarida va g'arbda bor, deydi u. Ko'plab Yevropa davlatlarida antisemitizm va nafratga asoslangan bayonotlar qonun bilan taqiqlangan. Yahudiylarga qarshi bunday haqorat va hujumlar ayrim Yevropa davlatlarida tez-tez yuz berib turadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
U Qo'shma Shtatlarda keyingi prezident saylovlari 2020-yilning noyabrida bo'lib o'tadi. Donald Trump ikkinchi muddatga saylanmoqchi, nomzodlik uchun poyga allaqachon boshlanib ketgan. Demokratik partiyadan o'nlab siyosatchilar maydonga chiqdi va ular safi kengayib boryapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I stand before you to announce my candidacy for president of the United States.
AQSh prezidentlik poygasida qatnashishini e'lon qilgan siyosatchilardan biri Amy Klobuchar, Minnesota shtatidan saylangan senator.
Menda siyosiy mashina yo'q. Puldor emasman. Ammo mustahkam iroda egasiman.
Demokratik partiyadan yana bir nomzod, senator Elizabeth Warren, iqtisodiy tengsizlik haqida bong urmoqda.
Is the fight of our lives.
Hayotimiz uchun, orzular ushaladigan Amerika uchun, barchaga teng imkoniyat beradigan mamlakat uchun kurashyapmiz.
New Jersey shtatidan senator Cory Booker poygada g'alaba qilish uchun yoshlar va afroamerikaliklar quvvatlovga tayanmoqda.
Mamlakatni birlashtirish, siyosiy va irqiy kelishmovchiliklarga chek qo'yish uchun Oq uyga harakat qilyapman.
I'm going to run for president of the United States because
Maydonga chiqayotganlar orasida bir necha ayol va ozchilik guruhlar vakillari bor. Xilma-xillik darrov ko'zga tashlanadi, deydi tahlilchi Elaine Kaymark.
A lot of diversity in the field which reflects
Nomzodlar bugungi demokratik partiya tarkibini aks ettiradi. Qaysi biri boshqalardan ustun kelib, xalq nazariga tushadi? Buni hozircha bilmaymiz.
So far it's a pretty solid field.
Prezidentlikka demokrat da'vogarlarning aksariyati iqtisodiyot, atrof-muhit va ijtimoiy masalalarda liberal qarashga ega. Gavjumlashayotgan poygada ular hozirdan ajralib turishga harakat qilyapti, deydi siyosatshunos Jon Fortier.
I think the key candidates, the ones that
ko'zga ko'ringan nomzodlar Demokratik partiyaning progressiv qanotida, shuningdek, qora tanli aholi orasida tarafdorlari ko'p bo'ladi.
Poygada qatnashayotganlar xilma-xil, lekin liberal saylovchilarni yagona maqsad birlashtiradi, deydi Larry Sabato.
When you get right down to it, what's the most important thing to Democrats?
Demokratlar uchun eng muhim narsa nima? Eng ko'p quloqqa chalinayotgan gap shuki, Donald Trampni mag'lub eta oladigan nomzodni tanlashmoqchi.
Is winning again. Isn't that nice?
Prezident Tramp demokratlarni o'ta ketgan so'lchilar deb tasvirlashga o'tgan. Yaqinda u Texasda tarafdorlari oldida so'zladi.
Demokratik partiya normadan tashqariga chiqib ketgan. Sotsializm, abort, ochiq chegaralar va jinoyatga beparvolik ularning shiori.
The climate change is a global crisis.
Vermont shtatidan senator Bernie Sanders ham yaqinda poygaga qo'shildi. U 2016-yilda nomzodlikni Hillary Clintonga boy bergan edi. 77 yoshli Sanders mamlakatda ta'lim olish bepul bo'lish kerak deydi. Shuningdek, sog'liqni saqlash sektorida hukumatning rolini oshirish, eng kam ish haqini ko'tarish takliflari bilan nom qozongan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump 15 fevral kuni mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Davlat rahbarining mazkur qarorini asossiz deb hisoblaydiganlar talaygina. Meksika bilan chegarada devor o'rnatish darajasida favqulodda vaziyat yo'q deb hisoblaydi demokratlar. Ularga ko'ra, davlat byudjetini ko'kka sovurish mutlaqo keraksiz qaror. Mamlakatning 16 shtati Trampga qarshi sudga ariza berdi. Unda sud prezident qarorini qonuniy deb topmaguncha devor qurilishini boshlamaslik talab qilingan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Markaziy amerikalik minglab migrantlar fevral boshida AQSh-Meksika chegarasiga yetib kelgan. Chegara xavfsizlik xizmati qator mashg'ulotlar o'tkazgan. Prezident Donald Trump buni tajovuz deb baholadi. Mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qildi. 16 shtat Trump ma'muriyatini sudga berdi.
The president does not have power.
Prezident o'z boshimchalik bilan qaror qilish vakolatiga ega emas. Bu 240 yildan ziyod davom etayotgan demokratiyaga mohiyatan zid.
Deydi Kaliforniya shtati bosh prokurori Xavier Bekerra. Kongress chegara devorini moliyalashni rad etgach, Tramp favqulodda vaziyat e'lon qildi. U saylovoldi va'dasi puchga chiqishini istamadi. Prezident demokratlarni qoralamoqda.
Biz bunga mutlaq haqlimiz. Men milliy xavfsizlik uchun qaror qilishga to'la haqliman,
deydi Tramp. Arizada sud ishi yakuniga yetmaguncha davlat rahbarining devor qurilishini boshlashiga taqiq o'rnatish so'ralgan.
Agar hukumat devorning ma'lum qismini qurishni, pudratchi kompaniyalar va texnikalarga pul sarflashni boshlasa, uni ortga qaytarish qiyin. Shu nuqtai nazardan arz qilayotgan tomonning sud qarori chiqmaguncha hukumatni devor qurilishidan to'xtatib turish uchun asosli sababi bor,
deydi ekspert Scott Anderson. E'tirozlar Trampning favqulodda vaziyat e'lon qilishiga qarshi chiqayotgan notijoriy tashkilotlarning sud arizalari bilan birga vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
AQShning aksariyat federal kodekslarida favqulodda vaziyat tushunchasiga yetarlicha izoh berilmagan. Biror holatni favqulodda vaziyat yoki odatiy jarayon deb belgilaydigan qonuniy standartlar yo'q. Qonunlarning o'zi bilan bog'liq mujmallik ishni qiyinlashtiradi,
deydi George Washington Universiteti tadqiqotchisi Paul Berman. Ekspertlarga ko'ra, sud jarayoni oylab, hatto yillab davom etishi mumkin.
Bu vaziyatda yangi kongress yoki yangi prezident boshqacharoq yo'l tutishi mumkin. Jumladan, kongress prezidentning ayrim vakolatlarini qisqartirish yoki bekor qilish yo'lini tanlash ham mumkin,
deydi Scott Anderson. Kongressda demokratlar ham prezident qarori ustidan arz qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu Trampning devor qurish va'dasini bajarishiga yana bir jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Petsi Vidakuswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oregon shtatining Portland shahri Amerikaning sokin go'shalaridan biri. Aholisi ham mehmondo'st deb tilga olinadi. Ammo 100 yillar avval shahar jinoiy to'dalar makoni bo'lgan. Odam va giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan to'dalar dengiz porti atrofidagi tunnellardan foydalangan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Tasavvur qiling, Portland restoranlaridan birida ovqatlanib o'tiribsiz. Jonli musiqa, ichimliklar, hammasi ajoyib. To'satdan
barmen knopkani bosadi. Yerto'lada 2 kishi shashka yoki karta o'ynab o'tiribdi. Ular sapchib turib, tayyorlanadi. Barmen dastakni tortishi bilan restorandagi mijoz yerto'laga tushib ketadi.
Michael Jones tarixchi. Portlandning o'tmishdagi jinoiy tarixini o'rganadi. Shahar tunnellari, deydi u, aslida Willamette daryosi orqali keladigan yuklarni yerosti omborxonalarga tashish uchun qurilgan. Ammo tunnellarning ko'pini mahalliy xitoylik gangsterlar noqonuniy biznes uchun qurgani ham aytiladi. Masalan, Shanghayliklar deb nomlangan jinoiy to'da asosan odam o'g'irlash bilan shug'ullangan.
Shanghayliklar dengizchilarni ishchilar bilan ta'minlagan. Ishchilar tekinga ishlatilgan. Shahardan erkaklarni o'g'irlab, $50 pullashgan.
Portlandga keladigan kemalarga ishchilar kerak bo'lgan. O'g'irlangan odamlar shu maqsadda sotilgan. Qochishga uringanlarning oyoq kiyimlari olib qo'yilgan. Bu tunnellar giyohvand moddalar bozori, spirtli ichimliklar taqiqlangan davrda mayxo'rlar makoni bo'lganini bilamiz, deydi Jones. Bu yerda noqonuniy mushtlashuv klublari, fohishaxonalar ham bo'lgan. Ba'zida ayollarni ham o'g'irlashgan.
Klub, restoran yoki ko'chadan o'g'irlab ketaverishgan. Devorlari 2 qavatli bo'lgan kameralarga tiqib qo'yishgan. Ushlanganlarni oq tanli qullar deb atashgan. Kameradagi odamlarga erkinlikni unuting, endi qulsiz deb singdirilgan.
1940-yillarda politsiya reydlari ko'paygan, jazo kuchaytirilgan, noqonuniy bizneslar sekin-asta tugab ketgan. Bugungi Portland shunday kunlarni boshdan kechirganiga ishonish qiyin. Lekin o'tmishni bilish bu xatolarni qaytarmaslikka undaydi, deydi suhbatdosh. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hozirda Amerikada nima ish qilyapsiz?
Ey bola, Amerikaga kelganimga ancha bo'ldi. Amerika kelganimdan beri xomatek bo'lib ishlayapman.
Bravo odamlarni kuldiradi, lekin bu qiziqchilarning O'zbekistonda tanqidchilari serob. Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari deputat Alisher Qodirov fikricha Bravo guruhini tarqatib yuborish kerak.
Bermasang, avjalini chiqarib qo'yaman.
Sizmi?
Ha,
ma'lummi?
Ha,
men chiqasin.
Qodirovning Kun.uz nashriga aytishicha, Bravo ijodi yuzasidan shikoyatlar tushgan, lekin guruh faoliyatini uning markazi taqiqlash vakolatiga ega emas. Guruh a'zolari tanqidlarga befarq emas. Ular ijtimoiy tarmoqlarda doimiy haqorat ostida. Umid Umarov ijodiy jamoaning xatolarini ilk marta konsert tashkillashtirgani bilan bog'laydi. Umarov deydiki, Bravo'ning bosh maqsadi odamlarni kuldirish, shu bilan birga mamlakat ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlarga tomoshabin bo'lib o'tirmaslik.
Hamma sohada ham O'zbekiston jadal rivojlanish jarayonida va rivojlanish bo'lgan joyda, harakat bo'lgan joyda o'ziga yarasha kamchiliklar bo'ladi. Bu holatdan bizga o'xshagan qiziqchi yo'nalishdagi odamlar yumor qidirib chiqib, buni xalqqa ko'rsatamiz. Va o'zimizni o'sha jamiyatga fikrimizni bildirib o'tyapmiz.
Bravo o'tgan yilning mayida tashkil topib, kuzda ilk dasturini katta sahnada taqdim etdi. 6 kunlik programma el og'zida bo'ldi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi zali odamga to'ldi. Shu yilning yanvarida YouTube va televideniye orqali namoyishi ortidan Bravo ommaviy madaniyatni targ'ib qilyapti degan tanqidlar kuchaydi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Alisher Qodirov. Sir emaski, ayrim seriallar, konsert dasturlari, videokliplar ma'naviyatimizga zid bo'lgan elementlarni aks ettiryapti. Afsuski, O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qonunchilik normalariga ko'ra, shunday lavhalarning efirga uzatilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning ayrim bandlariga o'zgartirish kiritish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bravo nazarda jamiyat rivoji uchun taqiq o'rinsiz. Aksincha ijodiy guruhlarning yuksalishi uchun ularni quvvatlash zarur. Guruh hamkorlikka tayyor. Bugungi O'zbekistonda erkinlik nima? Chegara qayerda?
Bizga imkon darajasi bizga yordam berishsa, biz o'sha yana ham kuchli bo'lib bizni cheklamasdan, yo'q, unda emas, bunaqa yo'nalishda yordam beringlar deb aytilsa, bu bizga maqsadga muvofiq bo'ladi.
Amerikada qarindoshlaringiz bormi?
Yo'q. Faqat Qobir bor.
Sherzod?
Jobir.
Absolda?
Amakam ushdi.
Shogir aka?
To'rtta xonam bor. Yo'q, hech kim yo'q.
Bizda o'sha O'zbek konsert tomonidan biz ssenariylar beriladi. Ular ko'rib chiqib, keraksiz joylarni olib tashlanadi. Ular bizga ijodiy hozir juda ham keng yo'naltirilyapti bizda. Kino sohasi bo'yicha ham, qiziqchilik sohasi bo'yicha ham juda ham bemalol emin erkin ishlaymiz har xil mavzularda. Shu ham sababchi bo'lib qoldimi deymanda, shu ozgina chegaradan chiqishimizga o'sha Bravo jamoasini.
Ana endi shu kerak-ku, shou boshlaymiz.
Umid aslida o'qituvchi, Shahlo va Ahmad esa tadbirkorlar. Bravo guruhi ularni birlashtirgan. Ular uchun qiziqchilik mana 10 yildirki sevimli mashg'ulot. Ular talabalik davrida quvnoqlar va zukkolar musobaqasida, keyinroq million hajviy guruhida ijod qilishgan. 2018 yilda alohida jamoa tuzishdi.
Men uchun number one, birinchi o'rinda deb o'ylayman Bravo'ni. Chiqishlari zo'r, bitiruv kechasidagi hammaga yoqqan deb o'ylayman menimcha. Keyin juma o'yini qilishganlari zo'r chiqishgan. o'sha joylarda shu Amerikada turib, bekor bo'sh vaqtlarimizda ko'rib turamiz shu konsertlarni.
Bugun shu kulish uchun tashrif buyurdik. Endi Bravo asosan hajviy narsalar, masalan, hayotdagi anchagina moddiy bo'lgan narsalarni yoki qandaydir muammolarni chiqarishga harakat qilishadi va hazil tariqasida va buni ular juda yaxshi uddalashadi. Asosan xalqni dilini ovlash san'atkorning birinchi vazifasi.
Bravo nafaqat O'zbekistonda, butun jahonda mashhur. Farzandlaringiz bravo uchun.
Nyu-Yorkdagi konsert juda qizg'in o'tdi. Zal tomoshabinga to'ldi. Tomoshabin kulgi istab keldi va kuldi. Mavzular esa bugungi zamon va odamlarni aks ettirdi.
Buqa bilan rasmga tushayotgan ekan.
Soli Ahtiyor, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun.
Bordim. Borsam oldida hech kim yo'q. Hamma orqada.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Hayır, salomat bo'ling. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.